binecuvântare, să crește mare.
Era să dărâm toate binecuvântarea. Continuăm să vorbim de Părintele nostru, Asenie. Nu o să terminăm până duminică inclusiv. Dar o să vedem dacă voi mergeți la Ivrea, continuăm, dacă nu... Pentru că sunt lucruri adunate de o viață și de mine și... Pentru că după ce m-am întors acolo la Mănuntul Părintelui, spre Dumnezeu, un singur gând aveam, cine este acest om? Atunci mă gândeam că orice ar fi făcut acest om, voi urma și aceste... Deci dacă prin el a lucrat Dumnezeu așa și a putut lucra Harul lui Dumnezeu, că eram conștient că e Harul lui Dumnezeu, că nu e puterea unui om. Dar dacă printr-un om și la rugăciunea lui Dumnezeu a putut să facă așa ceva, ceea ce nu putusem să fac cu toți filozofii mei, cu toată înțelepciunea omenească de până atunci, am zis, aș vrea să urmez și eu omului acestea. Vreau și eu să-l urmez așa în toate. Și mă gândeam că să-l urmez în toate. Și am început să mă duc să aflu despre el. Și am umblat peste tot, pe unde se putea umbla. De la Pislov, la Rumeț. Pentru că la Rumeț am fost ucenicul lui Părintele Dometie. Și acolo maicile, o parte, mai știu multe despre Părintele Sinevoca. Și în Țara Făgărașului, în primii ani, cei mai în vârstă știu, am încercat atunci, în 2002-2003, în primii ani, când m-am întors și am fost preot aici, am mers din sat în sat și am întrebat pe fiecare om care l-a cunoscut și mai treiau dintre bătrânii care l-au cunoscuseră. Pentru că Țara Făgărașului cumva avea o legătură specială cu Părintele Arsenie Voca, mult mai mult decât Țara Hațegului. Și peste tot unde am aflat oameni care... până la Ioan Gavrilă Ogoranu, care fusese un luptător în munți, m-am dus să aflu la, aici, la Sântimbru, trăia și am vorbit despre Părintele, pentru că luptase în munți tocmai când Părintele era stares la sâmbătă. Și așa, am încercat să aflu multe despre el, când, într-un timp în care nu se prea vorbea de dânsul, nici acum nu se prea vorbește, dar atunci nu se vorbea deloc, era ca și un paria, așa. Nici Mănăstirea Prislopului nu ne vorbea nimic. Țin și minte și acum că a mers cineva cu câteva chipuri ale Părintelui seroxate și o maică le-a băgat toate în foc. Deci așa avea rânduiala, că nu-i voie, că nu știu ce, nimic nu se spunea. Și am încercat să aflu cât mai mult despre viața lui. Deci era greu de aflat. Și de aceea zic, s-a strâns multe în timp, așa. După aceea și cărțile care au apărut, oamenii care s-au străduit să afle mai multe și de aceea s-au strâns. Despre liceu, totuși, încă n-am terminat liceul, Părintelui, la Brad, liceul Avram Iancu. Vă spuneam că nu se știe aici bine unde a stat în timp ce era la liceu până a murit tatăl său. Adică, din 2000... În 1922 a intrat la liceu, avea 12 ani și a stat vreo 7 ani, 6 ani jumătate, 7 ani acolo la liceu, 7 clase, cum se zice, nu știu cum se făcea, 7 clase, așa ceva. Era alt sistem. Și în tot timpul acesta, deci din 2022, încă 4 ani, primii 4 ani de liceu, adică până la 16 ani, tatălui a mai trăit, a murit la 45 de ani. Avea o prăvălie acolo, un brad. Atunci era la marginea bradului. O prăvălie era... Oricum, avea o prăvălie de cizmărie. De îndreptat pantofi, de făcut, de pus tălpiți, de nu știu ce. Și foarte... Nu se prea vorbește unde a stat în timpul acesta. Dacă a stat acolo cu tatăl său, foarte interesant. Fapt este că la 16 ani, când sau a stat la alte rude de acolo din... sau era un internat al liceului, dar nu cred. Aici nu prea se vorbește unde a stat, dar fapt este că la 16 ani, când a murit tatăl său, el a și vândut casa tatălui său și cizmăria la îndemnul rudelor. S-au adunat rudele și s-au sfătuit și a vândut casa ca să-și poată plăti în continuare liceul. Era copil sărac, orfan, mama se recăsătorise la Hălmaju, nu mai... și după aceea facultatea. Dar banii care s-au strâns pe mica grădinuță și casa tatălui, care era probabil o căsuță amărâtă, nu era ce ne închipuim noi, banii care s-au strâns nu i-au ajuns să dea unde ar fi dorit el să dea. El vrea să dea la aviație. Asta era gândul dânsului. Îi plăcea aviația. Poate că era și amintirea în zona Hunedoara a lui Aurel Vlaicu, că el de pe acolo era și a rămasese cumva foarte puternică, impregnată între oameni, imaginea lui, lui Aurel Vlaicu. Dar nu, poate nu asta. Oricum, în perioada aceea au ieșit câțiva aviatori buni, care la început nu erau neapărat militari, erau și chiar și femei aviatoare, care au câștigat enorm în fața și în fața accidentului, ca și capacitate și ca și strădanie. Și probabil că erau foarte... se auzea de ele, se auzea de ei, de oamenii aceștia deosebiți, care erau aviatori. Aviația apăruse și sporise după Primul Război Mondial. Apăruse înainte, dar după Primul Război Mondial luase un avânt imens, imens și își dorea aviația, dar nu era, costa mult și era undeva în cartierul Cotroceni, în București, și costa mult, așa încât banii de pe casa, el așa dorise ca banii de pe casa tatălui său și grădină să-i ajungă să termine liceul și după aceea să facă aviația, dar nu îi ajungeau. Și nu numai că nu îi ajungeau, erau așa de puțini încât trebuia să dea la ceva unde se putea, unde statul ajuta, sau nu, statul, biserica ajuta cu o bursă. Și biserica, imediat după război, instaurase ideea aceasta, biserica ortodoxă, că erau foarte mulți copii rămași orfani după al Primul Război Mondial, că toți copiii orfani să fie ajutați cu bursă la orice teologie sau seminar unde vor da. Și atunci, deci nu era extraordinar de pornit să dea numai la teologie. Nu prea. Era apropiat de credință, dar nu era gândul lui principal să dea la teologie, dar era armata care oferea, dacă intrai la armată, la școlile armate, la Academie Militară sau la orice școală armate, îți oferea haine, îmbrăcăminte, dar el n-a avut armată. Deci nu, era împotriva oricărei violențe și nu... Își iubea țara, dar nu în felul ăsta, nu așa dorea el să meargă. Și atunci era teologia pe care era apropiat, la care se gândea, pe care vrea să... Era al doilea lucru important la care cumva medita în timpul... Al doilea lucru important după științele exacte spre care era foarte apropiat. Și deci n-a dat la aviație la Cotroceni că n-avea bani și numai că n-avea bani, banii erau așa de puțini încât nici măcar la o facultate obișnuită nu puteai să ai să te găzduiască 4 ani, să fii undeva în gazdă sau să trăiești 4 ani undeva. Nu-ți permiteai și atunci la teologie, la Sibiu, care avea atunci aceste burse. Și așa s-a întâmplat că a dat la teologie la Sibiu, după ce, de fapt, tot așa, știți, mi se pare la părintele Arsenie Boca, ca și la Maica Domnului și ca și la Sfinții din vechime, ei sărăcuții au fost cumva, s-au supus familiei. Deci s-a adunat familia și au hotărât, mă băiete, tu o să dai la, nu știu, o discuții că am hotărât eu unde vreau să dai. El numai așa spus, aș fi dat la viață. Nu se poate. S-au interesat pe acolo, nu se poate. S-au adunat ei cei care erau, câți erau rudenii din partea mamei, din partea tatălui și au zis, dai la, uite că îți place, toată lumea termește Sfântul, dai la teologia la Sibiu. Bine, că acolo se dă o bursă, mergem acolo. Și s-a dus teologia la Sibiu. Deci era, n-a făcut de capul lui. Mi se pare asta o chestie care acum nu este văzută bine, în general se socotește că e bine să alegi tu, dar am văzut atâtea ratări din cauza alegerilor personale ale omului de capul lui și am văzut atâta bine până la urmă, de multe ori pentru copiii sau oamenii care s-au lăsat îndrumați de ceilalți, chiar și în căsătorii, chiar și în alegerile importante ale vieții, deși am văzut și necazuri de când, eu știu, probabil că era în ton cu ce gândea el, nu era contra total contra a ceea ce gândea el, ce au hotărât ei, dar a lucrat Dumnezeu prin acești oameni care aveau această smerenie de a se lăsa îndrumați de ceilalți. Sunt câteva gânduri care vreau să le mai spun despre liceul acesta pe care l-a terminat la... Deci nu știu unde a stat în timpul acesta. Se pare totuși că cu tatăl său până la 16 ani a vândut. După aceea, nu știu cum și e foarte complicat aici, numai cineva care, nu știu ce rudenie ar mai putea să spună unde a stat de fapt el în liceu. Și mergea oricum în toate vacanțele, absolut toate și chiar toate sfârșitele de săptămână, mergea 70-80 de kilometri până la Buteni, un sat în Arad, la granița cu Hunedoara, unde era acest învățător, director de școală, învățător, care fusese și învățător în primii ani în sat, rudă cu el, verișor, de, cu 9 ani mai mare, Vasile Crucin, acela care le învățase carte și care era rudenie din partea tatălui și în satul natal nu era școală, așa că acesta se ocupa de el. Probabil că nu stătea tot timpul să-l învețe zilnic. Nu știu. Îi dădea de... Nu știu cum l-a învățat. Exact cum fac homeschooling astăzi unii. Dar bine, puțin altfel, că acesta era învățător, probabil venea pe acolo de două ori pe 3, 4, 5 ori pe lună, în timpul ăla îi spunea, îi arăta, fă asta, fă asta, fă asta și el învăța. Dar oricum, a știut destul de bine încât să intre la liceul Avram Iancu când a fost la 12 ani și să dea probele acelea de intrare la liceu. Dar a ținut legătura cu acest Vasile Crucin și uite că, de fapt, acolo mergea, era de fapt singurul loc odihnitor în care mergea Părintele Arsenie Boca, era la Buteni, când trăsește celălaltă prin oră satul ăsta, să vă țineți minte că acolo era singura lui odihnă. În ce sens? Că acest învățător avea niște anexe lângă școală, unde era el directorul găzduit, cu toată familia lui, și avea și o cămăruță pe care o oferea tot timpul Părintele Arsenie când mergea pe acolo, adică Zian Văleanu. Când mergea, venea verișorul Zian Văleanu pe acolo, el acolo stătea în cămăruță, avea o cămăruță și plăcea foarte mult să stea, să citească, să picteze, să cânte la flaut, pentru că avea multe talente. Așa, i-a dat Dumnezeu cum eu n-am avut niciun. Da. Cum ziceau mulți părinți la mănăstire și nu numai, la părinte i-a dat Dumnezeu cu carul, cu căruța și nouă cu lingurița. Adică așa a fost, nu știu cum, că avea aceste daruri, așa încât profesorul lui, o să vă povestește profesorul lui de muzică și de văzându-l cât de bine cânta și cum era, l-a învățat să cânte la flaut. Și așa de bine a învățat să cânte la flaut. Acest Vasile Crucin făcuse școala la Viena. În vremea aia, dacă erai copil deștept și românii, ca și slavici, de fapt, ca și slavici, mi se pare că nu la Viena. Ba da, la Viena, că acolo s-a întâlnit cu Eminescu. Ca și slavici, ca și Eminescu, toți care erau în zonele acestea, ori în Bucovina, ori în Transilvania, mergeau la Viena, ca și Ciprian Prumbescu, ca și toți oamenii importanți. Dacă erai cât de cât mai răsărit așa, acolo ajungeai și Vasile Crucin ăsta a ajuns la Viena, capitala Imperiului. Și acolo era o școală deosebită, era un fel de, cum e, nu făcuse o facultate, ci un fel de, era înainte în perioada comunistă, școli mai mici decât facultatea, nu erau nici post liceale, mai mult decât atât ceva. Așa, și făcuse o asemenea școală în care învățase să cânte la pian. Deci era o școală universală ca și cultură. Învățase germana foarte bine, cultura germană, cultura, toate cultura Europei, tot ce înseamnă cultura generală, chestii serioase, așa, cu mari profesori. Na, se adunau în inima unui imperiu. Ei, și toate acestea cumva le-a spus părintelui, l-a învățat. Și acolo la Boteni zice că de multe ori acest Vasile Crucin știa să cânte la pian foarte bine, părintele la flaut, și făceau duete. Da, făceau duete și cântau și... Își aduce aminte, este o doamnă care a trăit până acum târziu, fiica lui Vasile acesta Crucin, Ana Maria, parcă o chema, și care povestea de aceste duete și părintele îi plăcea să stea acolo și cum scăpa de la liceu, cum fugea acolo, că avea cămăruța lui în care putea să stea, tapetate cu cărți, multe pe care le avea de la Vasile Crucin și care îi dădea să citească și îi plăcea să și picteze, ieșea în grădină, picta, ajuta și la grădină. Cam așa, deci să știți că acolo a avut un loc mai liniștit și el mulțumește foarte mult îi mulțumește foarte mult lui Vasile Crucin când i-a apărut în 1946, când a apărut primul volum din Filocalia, printre primii oameni la care i-a trimis Filocalia, pentru că Filocalia a apărut tradusă de părintele Stăniloae, dar cu efortul lui și de scriere de, și de aducerea informației în greacă din Muntele Athos și de scriere împreună cu părintele Stăniloae la Vlădeni. Își aduc aminte maicile Rafaela și Filoftea cum la Vlădeni, de unde era părintele, se retrăgeau acolo veri întregi. Părintele deja era monah la Sâmbăta. Se retrăgeau acolo veri întregi și zicea că erau camere întregi pline de acte pe jos și de chestii în greacă, manuscrise aduse din Muntele Athos și părintele pe acolo pe jos și părintele Stăniloae sus în picioare, traducea un cuvânt, se gândea cu dicționare germane, cu ce aveau ei, atunci, vremea aia, nu erau. Și părintele scria jos ceea ce judeca și gândea părintele Stăniloae. Și după aceea, când se iase, era perioada de război, foarte grea, cum să scoatem primele volume din Filocalia traduse, 1, 2, 3. Și atunci părintele Arsenie Voca, fiind deja vestit la Sâmbăta și cunoscut, a apelat la oameni și a zis, le-a spus despre cărți, ce cărți de ce, că sunt esențiale pentru creștinism, pentru învățătura de credință creștină, pentru înțelegerea Evangheliei. Și au făcut abonamente. Deci au făcut oamenii abonamente din toate satele, țărani simpli, au făcut abonamente că și-au plătit în rate, au plătit dinainte. Așa încât să fie plătită editura, ca să apară acestea în sute de exemplare, mii de exemplare. Dar printre primele exemplare pe care primul exemplar din Filocalia, în 1946, l-a trimis la acest Vasile Crucin care mai trăia. Și îi dă o dedicație și spune, dacă sunt ce sunt și dacă am făcut ce am făcut, e datorită ție. Adică îi recunoaște lui osteneala de a-l învăța, de a-l ajuta, de a-l ține în casa lui. Despre el o să mai vorbim. Sau să vorbim acum. Despre el o să zicem... Iar scrie pe Filocalia așa, părintele Arsenie, nu uit niciodată că începutul meu cu școala ți-l datoresie și stăruinței tale pe lângă ai mei. Adică nu era așa o chestie că acesta se vârâse în familie, luase și făcuse cu el ce vrea și discuta, se te rog. Și atunci înțelegi cum de-a făcut fiind tatăl său greco-catolic și el făcea liceu ortodox. Vasile Crucin era ortodox și era, deși era rudă din partea tatălui, dar era ortodox și era foarte serios ortodox, așa, și probabil că stăruința lui și insistențele lui, că au învățat de la Viena și nu știu ce, l-au făcut pe tată să zică, bine, mă, vă la liceul ăsta. Adică a avut o importanță foarte mare. După moartea tatălui său, da, a scris astea că moștenește casa, da, despre Vasile Crucin o să mai vorbim. Vreau să vă vorbesc puțin despre un dirigintele lui, Candin Ciocan. Foarte interesante prenume aveam în vremea. Candin. Acum, nu pot să mă maghiarizez. Profesor de fizică, pe care părintele o iubea, ținea, până târziu studia fizică atomică, cuantică, îi plăcea, avea cărți, părintele Arsenie Voca. Îi plăcea și citea. Și când ajungea să se întâlnească cu profesori chiar mari, așa, vorbea cu ei lucruri foarte înalte, se mirau, de unde știe domnul ăsta de părintele ăsta? Pentru că îi plăcea fizica. În notele lui, pe care părintele Daniel Stoienescu le-a găsit, pe marginea cărților, în chilia lui de la Sinaia, sunt multe asemenea note în care el vorbește despre ce se mai aude, ce s-a descoperit. Bombele atomice pe care el le înțelegea ce gravitate sunt și oamenii nu. Știți, de multe ori noi oamenii ce să înțelegem despre bombe atomice? Ca... Era să zic ca țiganul, că e o poveste cu țiganul, dar nu vreau să jignesc, mai ales dacă e Crăciun. În sensul că Caron, care zicea că nu, i-a chemat și pe ei acolo la Consiliul Popular, comuniștii și l-au explicat, comunitatea romă, că măi, e o chestie foarte gravă, dar ei nu prea înțeles chestia cât de gravă e, ci cât de scumpă e. Că au insistat comuniștii și l-au zis, voi știți că se folosește, în loc să dea la oamenii simpli, se dau miliarde pe aceste bombe atomice. Păi, miliarde, au zis. Și ei vreau să le arunce și el s-a întors acasă și a zis, auzi tu, vezi la soție sa, atât au făcut și vor să o arunce. Atâta costă. Și vor să o arunce. Da, dar Dumnezeu să cadă la noi în corp. Deci de multe ori, asemenea chestii, oamenii nu înțeleg mare lucru, noi oamenii, dar Părintele înțelegea gravitatea și de gravie și dacă s-ar folosi bombele atomice și mai, după aceea sunt altele și mai grave care au apărut și mai, noi nu vorbim decât bombe atomice, dar sunt lucruri și mai deosebite care au apărut și de aceea când existau frecușuri între americani și ruși și sovietici, au fost frecușuri foarte mari și atunci cu rachetele atomice din Cuba și între Kennedy și Hrușciov și probleme aproape să înceapă război atomic. Și se mirau oamenii care îl cunoșteau cât de stresat era, nu stresat, adică se ruga nopți întregi ca să nu înceapă acest război. Eu pe el îl văd acum singurul ajutător român care a fost conștient ce înseamnă un război atomic și la care ar trebui să rugăm ca înaintea tronului Dumnezeu să nu ne lase să înceapă acest război atomic care mi se pare mai aproape acum decât atunci. Mai aproape și mai posibil acum după toate cele întâmplate cu Ucraina și după toată umilința asta la care cumva sunt supuși rușii cu fără voia lor sunt umiliți la suferința, la umilința că sunt dați înapoi de armata ucraineană. Ori rușii nu prea suportă umilința asta și sunt stare să folosească arma atomică numai ca să iasă învingători. Deci e un pericol imens acum, mai imens decât atunci. Și cred că pe el ar trebui să-l mai rugăm, pentru că din mărturiile celor care l-au cunoscut, Părintele Bunescu de la Drăgănescu, care a stat acolo timp de 18 ani, Părintele a pictat biserica, adică a pictat-o odată, ea s-a înnegrit de la... ca la țară, se foloseau lumânările în biserică și lumânări de alea, parafină pură, adică și se puneau multe și aici în fața altarului erau niște chestii mari cu nisip și acolo puneau. Și s-a înnegrit. Și Părintele a repictat-o din nou. Din nou, nu că a curățit-o. A repictat-o din nou. Și de aceea a durat 18 ani și Părintele zicea că s-a pangarit biserica, adică s-a umplut de fumul de la pangar de la lumânări. S-a pangarit. Și acolo a fost odată un moment în care Părintele acesta Bunescu spune că ei îl găzduiau în casa lor și pe Victor, pe Părintele Arsenie, și îl chemau la masă și el nu mai venea și trecuse nu știu câte ore de când el era în biserică și s-au dus după el și a intrat în altar și Părintele aproape că era lacrimă pur și simplu în jurul lui. Adică aproape făcuse apă în jurul lui de la lacrimile pe care... Și a zis, ce Părinte, ce ți s-a întâmplat? Și el a zis, măi, este un moment greu acum, măi, în care poate să înceapă război atomic. Adică și m-am rugat ca să nu fie asta, adică era conștient. Era conștient ce înseamnă, de fapt, e sfârșitul istoriei. E sfârșitul lumii, e sfârșitul... Dar un sfârșit, sau poate că nu e chiar sfârșitul, dar e un sfârșit prelungit, atât de dureros și urât, un fel de iarnă atomică, de aia friguroasă și îngroaznică, pustitoare și bolile care macină, vor măcina după aia oamenii și cancerele și tot felul de... și copiii din pântecele mamei lor și pe toți îi vor afecta. Adică e o chestie îngrozitoare, nu e o chestie să zici că ai murit și gata. Mulți nu vor muri, dar ceea ce urmează după aceea este grozav. Adică nu... Și la asta se referea, se gândea Părintele. Dar am plecat de la fizică. Deci fizica a învățat-o și a plăcut de la domnul acesta, Candin Ciocan. El avea să moară și el, și Candin Ciocan, tot de tuberculoză. Vedeți câți oameni erau atunci bolnavi de boala asta? Și tatăl Părintele Arsenie Boca de tuberculoză și Candin Ciocan în 1948. Era un anticomunist total, așa după venirea comuniștilor. De fapt, atunci toți românii au fost anticomuniști, nimeni nu era comunist. Și a fost urmărit de securitate din 46 până în 48, așa, cu ferocitate. Era deloc din satul Grosurile, Grosuri Deal din Hunedoara, Grosuri, un nume ardelenesc. Rosur Deal din Hunedoara, și după ce a ieșit la pensie s-a retras acolo în satul acela. Și dacă citiți Zile albe, zile negre a lui Nichifor Crainic, amintirile lui Nichifor Crainic, el povestește cum s-a ascuns în Ardeal cu ani. El s-a ascuns în Ardeal după ce au venit comuniștii, a fost printre primii căutați, Nichifor Crainic, și ca mare mistic, profesor de retorică, dar făcuse și marea greșeală, că în timpul în timpul regimului Antonescu fusese ministru al propagandei. Îi se dăduse această funcție și el nu făcuse mare propagandă, dar fusese ministru al propagandei. Și pentru asta era căutat să fie băgat la pușcărie, fără discuție, adică nici nu... Și el, când a văzut că comuniștii au puterea și știa că o să urmeze să fie arestat, a fugit în Ardeal la ucenicii lui, la oamenii care îl ascultau, la... avea încredere în ardeleni, mult mai mult decât în ceilalți, pentru că ăștia pot să tacă, pot să mă ascundă, sunt oameni buni. Și a tot umblat din sat în sat, puteți ști în Zile albe, zile negre în jurnalul lui, dar în primul rând la părintele Arsenie Boca la Sâmbăta, pe care îl cunoștea și erau apropiați. Și părintele l-a adăpostit la Sâmbăta o vreme, după care lucrurile au început să fie foarte, foarte grave acolo, pentru că deja apăruseră luptătorii din munți și era plin de securitate și atunci părintele, ca să-l salveze cumva, pentru că deja era dibuit, l-a trimis la grosurile din Deal, acum ajungem. Deci acest profesor, dirigintele lui, rămăsese relații cu el și era un anticomunist și părintele l-a trimis la domnul diriginte, acasă, la grosurile din Deal, în Hunedoara, după ce l-a găzduit aici pe Nichifor Crainic. Am murit până în 48, tot de tuberculoză, săracul. N-asta a mulnit nici aici, pentru că în scurt timp, din fiecare sat era dibuit, el mergea cu alte nume, oamenii începeau să zică, dar lumea ta cine? Și începea unul și altul să zică, mă, ăsta e un profesor mare, ăsta e, mă, n-o fi nu știu cine, n-o fi nu știu cum, seamănă cu nu știu cine. Și atunci a plecat de acolo. La muzică l-a avut în liceu pe profesorul Gheorghe Pârvu, Pârv, ca și Daniel Pârv, fate zrube, care l-a învățat să cânte la flaut, adică l-a văzut așa de priceput, deschis, acesta știa și el, și el făcuse pe la Viena studii și a zis, nu să te învăț, copil orfan, l-a învățat. Și acesta a urmărit după aia de securitate, era membru al PNL, acest Gheorghe Pârv, cu noi de securitate și a murit imediat după război, înainte a fi închis, că dacă ar fi trăit, îl închideau comuniștii. Multe ne povestește despre părintele Arsenie Petru Boldor, preotul Petru Boldor de pe la Orăștie, era de pe lângă Orăștie, a fost coleg de clasă și de bancă cu părintele Arsenie Boca, numai că el a luat-o pe calea legionarism. Era foarte tentant legionarism atunci, în vremea aia. Nu numai pentru români. Nu legionarismul. Extrema dreaptă era foarte tentantă. Italia luase pe calea fascismului, Germania luase pe calea nazismului. În fiecare țară erau aripi foarte dure ale nazismului. În Ungaria erau hortiștii la fel. Și era foarte tentantă această... Era ca o modă. Exact cum acum, să zicem, LGBT e o modă și... aproape că trebuie să devină o religie pe care trebuie să o manifeste peste tot, dar atunci, la un nivel mult mai puternic, era, nu vreau să mă acuze că aseamănă nazismul cărgetii, dar era o modă. Și în România, de aici avea o parte și mai captivantă, extrema dreaptă românească, pentru că era, avea partea asta de tradiție, avea partea de credință ortodoxă, de revigorare, era imediat după reunificarea României, după apariției României mari și până atunci românii nu auziseră niciodată posibilitatea să-și manifeste credința, să spună în ce cred ei, în ce sunt. Totdeauna fuseseră suprimați, asupriți, ori de turci în principate, ori de austriești pe aceea de unguri în Ardeal și atunci a fost amestecul ăsta de tradiție, istorie și credință, dar așa manifestate mesianii. Dom'le, noi suntem un neam, uite ce neam suntem, vai de mine, noi suntem așa. Și această tentația era foarte puternică și în Ardeal. Foarte puternică în Ardeal. Și aici au fost foarte mulți oameni care au devenit legionari, cu gânduri bune la început. Adică crezând că e o revigorare spirituală, o revigorare duhovnicească a românilor, o încercare de ridicare din pâcla necunoașterii și neștiinței românești de sute și sute de ani, a istoriei, a neamului, a țării, a credinței. Și asta se încerca, asta au încercat, așa au început. Dar după aceea lucrurile, intrând în politică și devenind partid politic, au luat o razna, mai ales având și influența partidelor extreme dreaptă din Europa, au luat o razna în duritate, în asprime. Adică au început să meargă pe ideea, mai bine ne dăm noi mântuirea Sfântului pentru totdeauna, dar curățim țara de oameni de nimic. Și pe cei care vând țara, pe cei care, cum simțiți și acum la unele partide extreme de dreapta, că o să trebuie omorâtă, să trebuie nu știu ce, să trebuie să rezolvăm. A fost și la ei tentația asta și au început să împuște prim-ministrii, să facă tot felul, care vând țara. Cu mulți români zic acum când văd la televizor, nu fac, dar ei făceau. Și câte 9 oameni, 10, 7, se duceau și ziceau, noi ne vinem sufletul pentru totdeauna în veșnicie, știm că nu ne vom mântui, dar mergem să mântuim țara de asemenea lichele. Și se duceau să facă chestia asta, vă dați seama. Era și amestecat această jertfelnicie stupidă din perspectiva lor. Dumnezeu să știți că i-a iubit totuși pe acești oameni, pentru că ei au luat o razna cu concepțiile astea, dar ei plecau de la o parte bună. Și și-au întemeiat toată concepția lor de viață înspre jertfă, trebuie să ne jertfim. Noi românii am fost prea supuși, prea tot timpul am lins mâna stăpânului. Doamne, da, trebuie să ne jertfim pentru țară, trebuie să murim pentru ea. Și Dumnezeu i-a ascultat și chiar s-au jertfit. Adică au intrat în pușcării și au fost cei mai prigoniți, cei mai loviți, cei mai suprimați în toate felurile și chinuiți în toate felurile, torționați. Și a fost... Ia ascultați, să aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să primiți. Așa au făcut și ei și au primit. Dar unii au căzut, iar unii s-au sfințit chiar în această osteneală de a... cum a fost Valeriu Gafencu și alții. Dar a fost datorită acestei concepții de viață și concepții politice și concepții ideologice, dar a mai avut una care era o greșeală și era o erezie. Era atât de frumoasă ideea aceasta că noi, după atâtea mii de ani, suntem în sfârșit uniți, suntem liberi și încă țară mare, în mijlocul unor țări mici, prăpădite, pe care le depășeam, era atât de frumoasă ideea, încât a început să încolțească mintea, mai ales a lor, a legionarilor, ideea că a milenarismului, a hiliasmului. Adică putem face pe pământ, putem face aici o împărăție perfectă, uităm de împărăția cerurilor, dar facem aici pe pământ ceva frumos. Ne construim aici ceva unic al lui Dumnezeu. Dumnezeu va locui cu noi aici pe pământ. Și era această idee că vom face o țară ca soarele sfânde pe cer și o vom împodobi cu tradiții și frumoase și toți în costume populare și toți nu știu cum. Și ideea aceasta iluzorie a satului care, unde s-a născut veșnicia, așa, frumuseții românești, a apei vii din fântâni și nu știu ce, și care a luat un aplomb mare în sufletele lor și în ideile lor. Și asta e o erezie. Nu e adevărat. Cine merge pe această învățătură greșește în fața lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a spus clar în lume necaldă veți avea. Nu ne-a spus că vom putea întemeia vreodată împărăția aici pe pământ. Că le vom putea aduce. Nu ne-a spus că n-am venit să aduc pace, am venit să aduc război. Nu pentru că a vrut să aducă război, ci pentru că va naște război orice învățătura sa. Și că nu va putea stăpâni aici pe pământ învățătura sa. Sau dacă stăpânește, ajunge să fie torționară, să ucidă. Și așa a și fost. Ei au vrut să stăpânească, să facă legea lui Dumnezeu aici pe pământ, dar în numele legii lui Dumnezeu au făcut ca și inchiziții, au făcut ca și catolicii și au impus-o cu ideasila și au forțat și lucrurile astea sunt grozave încât se ajunge la cuvântul Mântuitorului care zice încă va veni vremea când cei care vor zice că slăvesc pe Dumnezeu vă vor ucide. Adică au ajuns să ucidă în numele lui Dumnezeu, ceea ce era grozav. Asta a fost la a doua greșeală. Ei, Părintele Arsenie Boca, din prima a înțeles greșelile acestea. Din prima. Și n-a vrut să intre, dar erau foarte mulți dintre profesorii lui, vreo 3-4 erau prinși de ideea asta legionară. Vreo 3-4 dintre profesorii din liceu. Iar dintre colegi, uitați, colegul cel mai apropiat a fost legionar, legionar. Orăștia era foarte apropiată de legionarism, mai ales că de acolo era Ion Moța, fiul protopopului Moța din Orăștie, cel care a urmat să moară în Spania, în războiul civil, în numele lui Hristos. Și foarte mulți din zona aceea erau foarte apropiați de și Boldor acesta, era preot lângă, după ce a terminat, era deja prins de ideile legionare încă din liceu, dar părintele nu era deloc de acord cu el. Avea de atunci cuvântul, ori cu crucea, ori cu pușca. Nu se poate și cu pușca și cu crucea. Și le spunea asta tot timpul și ei erau supărați din cauza asta. Nu se poate. Zicea că nu poți să cinstești pe Dumnezeu să ții pușca în altă mână. Când zicea pușca, se referea la duritate, la astrime, la nu neapărat pușca în sine. La a forța libertatea altora. Nu se poate. Și ei nu puteau să îl înțeleagă de ce nu se entuziasmează de felul lor de a fi. Și nu se entuziasma. Și când a ajuns la Belearte în București, a fost tocmai zilele și anii în care mișcarea legionară era foarte, într-o mare, mare putere de creștere. Și atunci au fost aduși și Ioan Moța și Marin, trupurile lor din Spania, aduse în România și s-a făcut un cortegiu funerar prin București cu mii de preoți, zeci de mii de oameni care făceau toți așa. Pentru că era foarte tentant să saluți ca și naziștii și care au primit și toată lumea a ieșit pe toate străzile și părintele și s-au dus până la capăt să vadă cum și zicea părintele Arsenie în declarațiile lui la securitate, după aia zice... N-am ieșit la aceștia, că ei făceau foarte des demonstrații legionare prin București, nu? Și n-am ieșit la nicio demonstrație legionare, n-am ieșit. Numai când a venit Moța și Marin, am ieșit în porțile Facultății Belearte din București, care era chiar pe Calea Victoriei, după une, și m-am uitat puțin să văd ce fac și am plecat. Adică nici măcar n-a ieșit, a rămas acolo în poartă să uite că când este tot orașul, ce se întâmplă. Dar... nu s-a lăsat prins de entuziasmul ăsta. Majoritatea studenților în București erau prinși de această învățătură. Majoritatea. Și oameni mari, Mircea Eliade, a ajuns să fie tributar acestei mod de gândire. Na Ionescu a devenit, cum să zic, un fel de substanța cenușie care conducea mișcarea. Pentru că era ortodoxism, era învățătură de credință, era părea revigorarea țării. Noica, a fost prins de aceste idei. Emil Cioran, până și Emil Cioran a avut această... Și toți, până la urmă, au reușit să se... Au înțeles, dar le-a trebuit un timp ca să înțeleagă că nu-i bine ce se întâmplă. Și mai și mulți alții, nici n-are rost să-i numesc. Aproape toată intelectualitatea mare românească a fost prinsă de acestea. Dar el, părintele Arsenie, a simțit că nu e bine. Și s-a retras. N-a vrut să participe la lucrurile astea. Dar asta n-a oprit securitatea ca până la sfârșitul vieții să-l acuze că e legionar. Numai pentru că a avut un coleg ca Petru Boldor, care a fost legionar, numai pentru că a avut 4 profesori care au fost legionari, păi lasă să-mi spui mie, păi erau 4 profesori legionari, cum tu n-ai fost? N-am fost. Cum? Că ai fost în București când se aducea trupurile în Moța și Marin? A ieșit în Prag. Aha, a ieșit în Prag! Înaltul Bartolomeu, numai pentru că a fost la această mormântare până în ultima clipă, a fost acuzat că a fost legionar. A fost legionar, numai că a fost la această mormântare. Pentru că era seminarist, s-a dus și el să vadă. Cine nu se duce să vadă asemenea chestii când iese un București întreg, nu? Dar acest Petru Boldor era, a ajuns preot, a fost preot pe undeva pe lângă Lipova, Arad. Imediat după ce au venit comuniștii, în 10 decembrie 1948 a fost arestat pentru activitate legionară și el chiar era legionar. Chiar era, adică avea activitate legionară, era în cadrul legionarilor din Banat, făcea tot felul de activități, nu știu ce, împreună cu alții. În lotul lui a avut legătură și cu părintele Ilarion Felea, care și el, sfântul, e un sfânt, și el fusese atras spre acest de gândirea legionară. Și pentru asta a fost arestat părintele Ilarion Felea. Deci Petru Boldor era în legătură cu Ilarion Felea de la Arad. În timpul închisorii, soția sa s-a despărțit de el. se făceau niște presiuni imense asupra soțiilor acasă, s-a despărțit de el și, și avea doi copii și când s-a întors înapoi n-a mai vrut să-l vadă nici nici copiii. Pentru că a-l vedea sau a se reîntâlni sau a se reface familia însemna pentru ei să nu mai intre la școală, să nu mai fie primiți, ea să nu mai fie primită niciunde la nicio să muncească. Și el, când s-a întors, nu i s-a dat voie să mai fie preot. Deci vorbesc de colegul ăsta al lui Părintele Arsenie Evoca. Și a fost muncitor necalificat la construcții Hunedoara, nu știu ce, hidro, nu știu ce. Deci a muncit cele mai de jos lucruri. După care, totuși, undeva, după 64, a fost îngăduit să fie preot și a fost preot în mai multe localități din Alba, din granița cu Hunedoara, Hunedoara. El spune despre părintele, dar cum era el așa? El a fost cel care i-a adunat totdeauna pe foștii colegi, deci făcea întrunirile la 10 ani, 20 de ani, 40 de ani, el făcea Petru Boldor acesta. Și el spunea despre părintele Arsenie Evoca așa. El este cel care atunci când a trebuit să pună bradul acela în bradul, stejarul în curte, a prins el prima dată, că el era al doilea din clasă, a prins, cum se numește, gorunul. Și a zis profesorul Candim Ciocan, nu, nu, Zian. Și el a zis, ah, m-am uitat cu ură la, și la profesor și la Zian și am strâns în mână stejarul acela. Mi-am băgat unghiile în el. Și el zicea despre părintele așa, excepțional de înzestrat, de o voință extraordinară, o memorie formidabilă, o putere de muncă și o tenacitate ieșită din comun. Asta spunea târziu, dar părintele nu era ca acum, era chiar vorbit de rău și omul de securitate. Adică o spunea pentru o perioadă când părintele era urmărit și persecutat. În 1929 intră la teologie în Sibiu. Este sărac. Știu, toți care colegii lui, toți apropiați, spunea domnule, era sărac, extrem de sărac, nu-și permitea să ia nimic. Trăia numai din ce mânca acolo la cantină, puținul acela și cam atât, niciodată nu își putea lua nimic. El povestește, părintele Arsenie Evoca, în dosarul de securitate se află acest lucru, povestește, zice el, terminând liceul și luând bacalaureatul, pentru că acolo te punea să-ți faci autobiografia și să-ți faci nu autobiografia. Povestește-ți viața, ce ai făcut? Și el povestește și zice, terminând liceul și luând bacalaureatul, la prima prezentare era foarte important. Deci dacă nu, la prima prezentare erau nu știu câte facultăți care nu te mai primeau. Nu mergea că la a doua, dar la prima prezentare lângă bacalaureatul, înclinam spre științele pozitive, dar dacă aveam avere sau garantau tutorii pentru mine, puteam să intru și la aviație la Cotroceni, ceea ce n-a fost împiedicându-mă sărăcia, zice părintele Arsenie Evoca, deci n-a fost nici tutor care să garanteze, nici... Drept aceea a biruit înclinația contemplativă sau speculativă pe care o aveam și în 1929 am intrat la teologie în Sibiu. Asta e cuvântul părintele Arsenie Evoca în dosarul securității. Aici întâlnește profesor deosebit. Unul dintre profesorii cei mai importanți care l-a influențat foarte mult a fost profesor Nicolae Colan, preot, care va ajunge arhiepiscop al Clujului în perioada războiului. Era atunci rectorul Academiei Teologice din Sibiu. Făcea Noul Testament, Nicolae Colan. Deci când zicem noi, zicem, pe arhierei locului Nicolae, zicem prima dată Nicolae Ivan, după al doilea Nicolae arhiepiscopul, zicem Nicolae episcopul, Nicolae arhiepiscopul, El, arhiepiscopul, în vremea lui Colan, Nicolae Colan, acesta care devenise, era episcopia Cluj, a devenit arhiepiscopie, Nicolae arhiepiscopul, el mai era profesorul Nicolae Neaga, care a făcea Vechiul Testament, Dumitru Stăniloae Dogmatică, cu care s-a prietenit într-un fel. Un profesor mai târziu la securitate, deci chiar dacă părintele terminase din facultatea acolo, din 33 gimnazii facultate, vă dați seama, în 64, i-am chemat pe profesorii de la teologie să dea cu susținutul la securitate. Ce știi de Zian Boca? Atât de căutat era. Și un profesor la securitate, în 64, zicea, era lipsit de avere, cumpătat în purtare, iar printre pornirile sale era pictura. Iar așa zicea și colegul lui de bancă din facultate, părintele Teodor Bodogae, care mai târziu o să fie o mare profesor la teologie în Sibiu, că ce făcea? Îi plăcea să citească cursurile de mistică ale lui Nichifor Crainic, care atunci era profesor de mistică la Facultatea de Teologie din Chișinău, dar apăreau aceste cursuri de mistică în diferite reviste și le citea cu mare plăcere. Îi plăcea să citească cursurile de filozofie orientalistică a lui Mircea Eliade în revista filozofică din București. Deci l-am deschis. Era... Da, se întâmplă o chestie. Doi colegi se certau între ei și unul dintre ei l-a rugat să-i facă o caricatură celuilalt. Deci doi colegi teologi se certau între ei așa, na, amical, nu se certau urât. Și zice, fă-i o caricatură, că îl vedea că mai știe să picteze. Și-a făcut o caricatură și-a pus-o acolo pe coridor unde era afișierul acela. Și mitropolitul Nicolae Bălan, într-o, nu știu, în zilele acelea a venit și s-a primat acolo și a fost foarte impresionat. De ce? Fain, desenează. Dar cine e băiatul? Cine e băiatul care a făcut caricatura? Și a aflat că e Arsenie, nu e să nume Arsenie, Zian Roca și a zis, fă-mi o icoană cu Maica Domnului. Și a făcut o icoană și le-a plăcut foarte mult și a zis, după ce termin facultatea, te duci la Belle Arte București. Înțelegeți? Tot ce a făcut părintele nu a făcut de capul lui. S-a adunat familia, te duci la teologie, s-a Vasile Crucin cu ai lui, te duci la liceul Avram Iancu, te duci la teologie, acum mitropolitul a zis, te duci la Belle Arte, nu discutăm. Deci, o chestie, de multe ori Dumnezeu poate lucra prin asemenea, nu știu, printr-o caricatură. Dacă vrea. Vacanțele continuă să meargă în continuare la Buteni. Da. Nu-l interesau petrecerile, spun colegii lui de la facultate, că mulți colegi de facultate, dar mai mergea la petreceri, la nu știu ce. Îi plăcea studiul, rugăciunea. Bine, știu că pare picticos așa, dar asta era. Știți că el era obișnuit așa de când era singur de la Dealul Joarei, tot așa a fost și în liceu, nu era ceva special. Și mai ales că îi se dădea o bursă, era un om foarte serios. Adică faptul că îi se dădea o bursă gratuit, el zicea, avea chestia asta, mi se dă o bursă de către biserică, și eu să pierd vremea cu nimicuri, că eu primesc bani de la Biserica lui Dumnezeu, nu, trebuie să mă ocup de asta. Și se ocupa cu seriozitate. Și zice că am încercat să nu fac nicio cunoștință asta într-un nu știu cum să-l numesc, securitatea, siguranța statului dinainte de comunism, era, în vremea lui Antonescu, era siguranța statului. Și în vremea aceea erau tot felul, te punea să dai tot felul de declarații. Și siguranța asta statului, la un moment dat, l-a luat, când el mergea pe la mănăstirea din Moldova, era deja monah la sâmbătă și mergea pe la Bistrița, mergea la Horez, unde intrasele multe dintre ucenicele lui și mergea să le spovedească și acolo i s-a părut ceva dubios la siguranța statului Râmnicu Vâlcea și l-a chemat și a dat o declarație rămasă. Și în acea declarație el și-a scris viața. Și zice, acolo la teologie, zice, părintele, am încercat să nu fac nicio cunoștință cu fetele. Lucru care nu s-a reușit. Din 1929, ministerul a îngăduit fetelor să studieze teologia, așa încât zice, m-am pomenit cu câteva colege. Pe timpul studenției, Zian Vălean ar fi intenționat la un moment dat să se căsătorească cu fiica unui anume Brașca Dumitru, lucru care nu s-a realizat, zice părintele Arsenie. Acum, nimeni nu spune de ce nu s-a realizat, dar așa, bârfele unor oameni cu care m-am întâlnit, zic că într-o vacanță după... Deci părintele era bine cu fata, așa, că vorbeau, că se întâlneau. Dar nu... Pur și simplu erau fusese câteva săptămâni în care au zis să suntem prieteni și vorbim și dacă va fi bine, nu știu ce, nu știu cum. Și s-a dus în vacanță și după întoarcerea din vacanță ea avea alt prieten și a fost atât de dezamăgit încât a zis, nu mai, gata. Licența și-a dat-o cu titlu Încercări asupra vieții duhovnicești, foarte simplu titlu. Dar venise ca profesor la Facultatea de Teologie din din Sibiu, un profesor excepțional, Nicolae Popovici, viitorul episcop al Oradei, Nicolae Popovici, și viitorul martir. El a fost, Nicolae acesta Popovici, a fost, este cel care l-a îndemnat pe Ioan Iovan să deschidă, să deschidă cerul poporului, nu să-l închidă, să deschidă potirul către popor. Deci venea cu altă, el venise de la studii, om cunoscuse învățătura de credință în Grecia, în, știa multe și era un foarte deștept și a venit la teologie în București și auzise că mitropolitul vrea să-l trimite la Belearte și s-a ocupat special, i-a plăcut de părintele Arsenie Boca și s-a ocupat de acest tânăr rămas fără tată, ca să îi se dea o bursă specială din partea, pentru că mitropolitul fusese să-l trimite la Belearte, dar nu, mitropolitul are treburi multe, nu are timp el să facă. Dar cu ce bani să se ducă? Că acolo trebuia să stai, acolo trebuia să mănânci, acolo trebuie să ai bani de tot felul de instrumente cu care să pictezi. Și acest profesor Nicolae Popovici, viitorul episcop al Oradiei, s-a ocupat de el să-i obțină o bursă specială a Mitropoliei Ardealului, care l-a finanțat în toți anii cât și el a fost foarte îndatorat. Și spunea în declarațiile sale că n-am ieșit din... nici nu știa București bine. Zice, nu am ieșit decât am stat și am învățat și am lucrat pentru că mă simțeam foarte îndatorat. Oamenii îmi dea o bursă și zicea că așa a ajuns să zică până și când a trecut convoiul cu Moța și Marina, am ieșit numai în poartă. Nu, n-a vrut să iasă. Și mai mergea la cursurile lui Francis Rainer. Despre Francis Rainer trebuie să vorbim o dată 40 de minute, așa. Era un academician, un om, un savant imens, un om care adusese ideea muncii, a consecvenței, a seriozității, dar și istoria vieții lui și a familiei lui, ceva, trebuie să vorbim mult, dacă vreți, vreodată. Avea o casă excepțională în București. Păcat că nu se mai vorbește de acest Francis Rainer. Era profesor de anatomie la medicină, dar venea și preda anatomia și la Belearte. Și părintele a fost foarte impresionat de el și mergea să-l audieze și la medicină. Pe acest Francis Rainer, care într-adevăr era un savant, era o chestie cu minte universală, așa. Și era un om de o putere incredibilă a cunoașterii și care i-a deschis multe înțelegeri asupra lucrurilor care mai târziu o să apară în cărțile lui, mai ales în cuvintele lui, în Cărarea Împărăției, în tot ce ține de partea asta ereditară. Pentru că el vorbea foarte mult de lucrurile acestea și face a și citit părintele foarte mult. Deci Francis Rainer l-a impresionat foarte mult și la el mai ieșa să-l asculte. Un alt om pentru care mai ieșa din curtea de la Belearte era Nichifor Craini, care venise între timp de la Chișinău și preda cursurile de mistică de la București la teologie și se ducea să-l asculte. Nichifor Craini l-a remarcat și a început acolo la arte plastice în București, sub conducerea și fiecare clasă, ca și la artiștii care învață să fie actori, și la pictori era câte un profesor care îi conducea. Și el a intrat în clasa profesorului Costin Petrescu, un pictor vestit, cei care vreau să-l cunoaște mai bine, a apărut o carte acum, Pictor în vreme de război, jurnalul lui. Cei care vreau să vedeți pictura, mergeți la Sinaia, în Mănăstirea Sinaia și intrați la mormântul lui Tache Ionescu, prim-ministrul României, în mormântarea Sinaia, într-o bisericuță acolo laterală și o să vedeți pictura aceea, a lui. Și o să vedeți ce seamănă cu părintele Arsenie Boca, acestui Costin Petrescu. Și pentru că era foarte cunoscut și un pictor deosebit, i s-a dat lui, s-a încredințat să facă steaua Patriarhiei Române, adică stema Patriarhiei Române. Cum e stema? El a făcut-o și acum, stema Patriarhiei și de acum e a lui Costin Petrescu. Dar și marea fresca neamului de la Ateneul Român, pe care tot Costin Petrescu a făcut-o și din care o părticică i-a dat și părintele Arsenie Boca, adică aceea lui Mihai Viteazul. Deci aceștia erau pe care i-a audia. Mitropolitul, el a fost chemat în armată, părintele să ne evoca, pentru că nu, ești student, ești student, acum în vremea aia nu mai conta că ești student, dom'le, ai o vârstă, gata, în armată cu tine, plus că lucrurile începeau să se precipite și războiul vădea la uși, așa încât Mitropolia Transilvaniei, Mitropolia Ardealului de la Sibiu, părintele Mitropolit Nicolae Bălan, l-a chemat repede la Sibiu și a zis, vor să vă ducă la armată, nu se poate, trebuie să vă întinui studiile. Ca un tată era mitropolitul. Și l-a făcut diacon, pe seama catedralei din Sibiu. La prima dată, în 1935, a fost sirotănit citeț și ipodiacon. Ipodiaconii cum e Daniel, vin notar, vin acicădări, vin să nu știu ce, dar dacă ar îngădui episcopii, am putea să-l facem ipodiacon. Adică, dar nu prea vor episcopii, pentru că oamenii, după ce devin citeț sau ipodiacon, chiar cu rugăciune, vor și preot, vor și nu știu ce, și atunci nu mai, nu. Și zice, nu, lăsăm așa, nu prea vor. Și prima dată l-a făcut citeț și ipodiacon și cu toate acestea, statul a zis, da, poate să vină, chiar dacă ipodiacon, poate veni să facă armata. Și atunci, în anul următor, 1936, pe 11 septembrie, hirotonit diacon pe seama catedralei din Sibiu, la Sibiu, în catedrală, pe 11 septembrie. Și anul de practică, pentru că studenții la Beleart trebuia să facă un an de practică. Anul de practică l-a făcut împreună cu profesorul său, Costin Petrescu, în localitatea Bixadu Oltului, actual în Covazna. Deci dacă treceți de Bixadu Oltului, a pictat împreună cu Costin Petrescu acea biserică din Bixadu Oltului, Biserica Sfântul Dumitru. Termina al patrulea din 24 de studenți din anul acela al lui. Și nu termină bine, termină în 1938. În anul următor, pentru că el vrea să intre în monahiz, Mitropolitul Nicolae Bălan îl trimite în Muntele Athos din mai multe motive. Deci au fost mai multe motive. Unul, să învețe monahismul, să-l învețe la obârșia lui și vreau ei, începând în 1928, refăcuseră vechea, începuse reconstrucția vechii mănăstiri Prâncoveanu din Sâmbătă de Sus, care fusese distrusă în secolul XVIII de Bucov, prin 1760, mănăstire frumoasă la vremea ei și finanțată de Constantin Prâncoveanu și care fusese făcută aproape una cu pământul, rămăsese numai biserica și din biserică creșteau copaci, deci din tavan, prin turn, creșteau copaci și dar sătenii de peste tot, de la Drăguș, de la Sâmbăta, veneau totdeauna când era hramul bisericii, mai ales de adormirea Maicii Domnului, dar mai ales de izvorul Tămăduirii și veneau acolo unde erau ruinele mănăstirii și făceau acolo slujbă cu preotul și așa și făcea horele satelor acolo, erau cum făceau țăranii români după ce se trăia slujba, se făcea horă și și acea mănăstire, Nicolae Bălan a refăcut-o. Din 1928 a început refacerea ei. Numai că el vrea să facă din acea mănăstire o mănăstire de călugări intelectuale. Adică tot să aibă facultate. Pentru că spunea că prea s-au umplut mănăstirile numai de oameni simpli, care se numesc ei monași și părinți, dar nu-ți pot da o sfat sau ceva, că ei habar n-au de fapt de învățătura de credință citită, cunoscută, bine. Decât așa din auzite și a zis, trebuie să avem și un monahism luminat. Și atunci a hotărât pe acea mănăstire să fie numai din monahi școliți. Și primul a fost părintele Arsenie Boca, la care s-a gândit el. Și pentru asta a zis, domnule, trebuie să avem, că nu poți să faci mănăstirea din temelie și să fii monah priceput dacă n-ai cunoștință despre cum trebuie să fii monah, cum trebuie să masa la ora aia, slujba, așa, alea să fie așa făcute, cum să fie făcute. Și un gând al lui a fost să-l trimite pe părintele Arsenie Boca în Muntele Athos. Lucrul ce s-a întâmplat în 1939, călătorește spre Muntele Athos, pleacă pe 12 martie, era în postul mare, iese prin Vârșeț, pe la Moravița, pe acolo, cu trenul, și ajunge Muntele Athos. Dar un alt motiv, și acolo este găzduit la chilia Sfântului Ipatie, care e o chilie care e în grija mănăstirii Vatopedu. Adică un fel de mănăstiriță românească, dar care e sub ordinea completă a mănăstirii Vatopedu, Această mănăstire numită Sfântului Pat era mănăstirea ardelenilor din zona Sibiului. Ei o construiseră, ciobanii ardeleni de pe acolo, ei o finanțaseră, copiii lor erau monahi acolo, și atunci monahul Nicolae Bălan, mitropolitul, a trimis ca pe un ardelean, sibian, du-te acolo să te țină ai tăi și de acolo vezi, du-te din mănăstirea din Atos, vezi, cunoaște. Și acolo a stat, la Sfântul Ipatie, e aproape de Colciu, unde am fost anul ăsta, luna trecută, luna asta, luna trecută, eu. Colciu era a românilor din Regat, tot în mănăstirea Topedu. Ipatie era românilor din Transilvania, așa, surori. Pe o coastă dealului Colciu, pe o coastă, puțin mai încolo, Ipatie. El a mers la Ipatie, deci un motiv este să mese în rânduiala monahală, al doilea era să să adune din Muntele Atos cât mai multe manuscrise ale Filocaliei, mai ales că în 1922, la Schitul Prodromu, câțiva monahi se străduiseră și adunaseră și traduseseră ei cât putuseră din Filocalia greacă, transcriseseră ei în limba română, nu știu cât. Și aceste manuscrise se păstrau la Prodromu, o parte la Ipatie și asta a fost gândul mitropolitului. De ce? Pentru că cu un an înainte, în 1938, Nichifor Crainic, care era atunci în Academia Română și care era foarte apropiat de credință, credea la facultățile de teologie, fusese cu câțiva ani înainte prin mănăstirile din Moldova și acolo descoperise la Neamț Filocalia lui Paisie Velicicovski și câteva mănăstrise în limba română traduse în vremea lui Paisie Velicicovski, deci nu era numai în slavonă, era și în română. Dar era atât de proastă limba română din vechime și atât de greșit tradusă încât a zis, măi, ce minune avem noi acolo la traducere din mari părinți, numai că nu e bine, nu e bună traducerea, hai să facem o traducere cum se cuvine, să avem și noi Filocalia, adică ce înseamnă Filocalia? Tot ce au vorbit părinții mai deosebit, cum să trăiești viața ca și creștin, cum să te rogi, cum să mănânci, cum să trăiești, cum să nu ca și creștin în tot decursul creștinismului. Și a zis, să facem și noi această Filocalie. Și a venit și a prezentat acest proiect în sinod. În sinod a venit Nichifor Crainic în sinodul 1938 și a zis, dragii mei, eu sunt de partea voastră, eu sunt din partea Academiei, uite, vreau să vă ajut. Dar trebuie să luați și voi în mână lucrurile, trebuie să faceți ceva, că nu știu ce. Și nici un episcop nu a fost impresionat, am luat din colț în colț. Numai Nicolae Bălan a zis, eu vreau să mă bag în chestia asta, vreau să o facem și... Da, Nicolae Bălan, cum să o facă? Și primul om pe care l-a trimis a fost părintele Arsenie Boca, a venit Nicolae Bălan, i-a chemat pe toți profesorii de la teologie și a zis, mă, oameni buni, uitați, ce o să fie? Numai părintele Dumitru Stăninu a zis, bun, e o chestie bună.
La Sibiu era atunci?
Da, la Sibiu. Păi el a fost primat la Sibiu, a fost și rectorul Academiei Teologice din Sibiu și a fost trimis la București cu Deasila, că n-a avut să plece. Și părintele Stăninu a fost de acord, dar na, de unde să avem documentele? Și atunci acape un trimis special, așa, a trimis pe părintele Arsenie Boca, te duci acolo, faci rost, găsești tu soluții, le aduci. Mai ales pe alea românești traduse de românii de la Prodromu, dacă mai găsești tu altceva, găsești. Și părintele a adunat 3 luni, că nu, n-a stat mult, până pe 8 iunie. 12 martie, 8 iunie. Nici nu știu dacă martie, aprilie, mai, 3 luni. Și a venit cu chestii importante. Și părintele Stăninu a fost super impresionat și a început traducerea împreună cu el. Înțelegeți? Așa s-a întâmplat. Între timp, el când s-a întors, a și fost spus, a fost în Chinovia ca monac la sâmbăta și a început să se adune lumea și a putut să facă și acea strângere de fonduri să poată ca traducerile să fie, să apară. Asta vrea diaconul Celib Zian Bălean Boca, dorea să se întoarcă acasă cu transcriile după traducerea Filocaliei realizată în 1922 de monahii români de la Schitul Prodromu și de alte scrieri în greacă, netraduse încă. Aici, la Sfântul Munte, s-a înălțit de oameni mari, să cunoască oameni, printre care un Antipa Dinescu, un om deosebit, un mare isihast, la care se pare că s-a spovedit, dar era un om de o asprime. Mai toate slujbele le făceau în limba greacă românii, chiar dacă erau. și spune că l-a pus acest Antipa Dionisus, cred că el. L-a văzut acolo în biserică și a zis, da, citește. Și l-a pus să citească în greacă. El știa cât de cât așa să cât, că înainte de a merge acolo știa că de la teologie, știi cât de cât, literele grecești. Și a început și s-a încurcat și l-a tras o palmă direct acolo. Și a zis, l-am luat cu el ca duhovnic, pentru că aveam nevoie de a scrie. Și l-a luat. Și asta s-a întâmplat în Muntele Athos. Despre Muntele Athos mai trebuie să vorbim data viitoare, nu o să mai avem timp acum. Dar, de-abia revenit în țară, în iunie, pe 5 octombrie 1939, este trimis de mitropolit în Basarabia, la Chișinău, pentru a-și însuși de la meșteri ruși de acolo, meșteșugul care se retrăsese după perioada comunistă în zona românilor, s-au retras peste tot. Să însușească și pictarea icoanelor stilul rusesc, dar mai ales meșteșugul poleirii icoanelor, poleirea, cum fac ei. Tot fac de tot felul de poleiri și mai ales chestiile astea, nu știu cum se numesc. La plecarea din Basarabia va primi niște bani de drum, atât. Deci bani de drum de la acești monahi, acești oameni. Unelte pentru poleire, pentru munca lui de acolo, bani de drum, unelte de poleire și un cozonac, un fel de colac, franzelă cozonac, nu știu ce. E vestitul cozonac, franzelă, nu știu ce, pe care părintele l-a dat acelui sărac în gara din Chișinău la plecare și despre care el zice că era stăpânul, l-a văzut pe stăpânul. Va citi o altă mărturie a părintelor Sine Boca despre acel moment din gara din Chișinău. E o mărturie puțin cunoscută. Zice, am văzut stăpânul stare zemat într-o ușă de gară, cu ochii pierduți în zare, dar părea că vede toate neamurile, toți oamenii din ele și toată lumea tremura de frig. Zice că era puțin frig. Așa mi se părea, zice părintele. Însă am înțeles că o durere fără seamă pentru ceea ce vedea, aceea îl făcea să-i tremure gura. Deci vorbește mult mai detaliat aici, mă bucur că am cunoscut citatul ăsta. Cu adevărat, zice părintele, omul durerii, între ghilimele, pentru că Isaia vorbește despre omul durerilor. Peste tot avea înfățișare de cerșetor cu îmbrăcămintea, însă n-am prea luat seama la îmbrăcăminte că peste măsură m-a izbit durerea lui, cum n-am mai întâlnit niciodată, nicăieri, dar și o frumusețe pe care n-am mai întâlnit-o, am văzut-o pe chipul lui, o frumusețe pe care nu mai pot uita. N-a privit la mine, dar m-a văzut și m-a aprins de o dragoste de a suferi cu el, cu el mare, neștiind cu ce să-l ajut, cu cea mai mare grabă am dat fuga să-i dau din pâinea noastră, asta pe care o primise acolo, și că m-am întors cu pâinea, nu l-am mai găsit. Deși nu trecuseră de câteva secunde, atunci am înțeles că m-am întâlnit cu cel gol, cu cel însetat, cu cel flămând și fără să lași în lumea aceasta. Atunci am înțeles în câteva clipe mai mult decât tot ce am învățat în atâția ani de zile. Dar în inimă mi s-a aprins un dor ce mă arde ca un foc de a suferi cu el, de a mă stinge pe mine de dragostea lui și de neasemănata-i cruce. Dau mărturie și eu, nevrednicul, pentru cuvântul. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Asta am văzut, zice. Adică pentru el, ce a văzut acolo, adeverea cuvântul că iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Matei 28:20. Poate data viitoare aici mă opresc, poate data viitoare vă mai citesc o dată, că de la asta plecăm, ca să vedem ce se mai întâmplă. O cărticică mică a unui negru îl cheamă, Întuneric îl cheamă, Daniel Întuneric. Daniel Întuneric, părintele Arsenie Boca, foarte interesant că numai această sursă, într-una dintre scrisurile lui, descoperite de acest Daniel Întuneric, nu mai apare, deci nu mai apar chiar dacă sunt oameni importanți care mai scriu despre acest moment. Se știe că el a zis de câteva ori, a vorbit de câteva ori despre asta, nu a prea vorbit. Asta e una dintre ele. Acum, nu știu dacă mai este timp, dacă, zice, părinte, deseori sunt aduse la ars Biblii care nu sunt ortodoxe, cum ne sfătuiți să primim această ediție, aceste cărți? În niciun caz să le ardeți, așa cum sunt ele, chiar dacă nu sunt ortodoxe, în afară de cele, să zicem, jehoviste, care într-adevăr au niște diferențe totale și exagerări, dar nici ele măcar nu trebuie arse, diferențele sunt minimale, minimale, de traducere, de sinonimie, de că unele cărți sunt, că altele cărți nu sunt. Dar nici în un caz nu să le arze, adică nu neapărat vă îndemn să le țineți, vă îndemn chiar să citiți din ele. Eu cunosc episcop care, cum e părintele Lucian, episcopul Caranseviciului, care spune că el toată copilăria n-a avut decât o Biblie de aia. Și ne-a învățat, ne-a citit și e episcop acum. Adică nu e problema asta. Nu l-a incomodat pe el să ajungă la învățătura de credință. În nici în caz să le arde sau să vă bate joc de ele, am auzit oameni care l-au aruncat la gunoi, totuși cuvântul lui Dumnezeu așa cum e, că e puțin diferit, că mi se pare o exagerare imensă, pornită de la certurile nesfârșite între biserică și tot felul de secte, și niște exagerări a unor dintre duhovnici preoți care au spus pe foc cu ele, că nu știu ce, nu-i caz, adică nu-i de aruncat. Eu pe unde le găsesc, le iau din gunoaie, de peste tot, nu se cuvine. Deschideți oriunde, că e același cuvânt. Și cum arunci cuvântul, iar mama lui era lângă el, sau pe cruce, sau toate lucrurile care sunt adevărate. Și diferențele, dacă stați creierul în mână, dacă găsiți 3-4 într-o scriptură întreagă, și pentru aia tu arunci cap în gunoaie, adică păi atunci și pe tine Dumnezeu pentru 3-4 greșeli te aruncă ca pe gunoiul lumii. Nu. Și nu sunt de la fundamentale, de-aia am zis, poate că cele jehoviste, dar și nici ele nu trebuie aruncate, pentru că mare parte a acestor Biblii sunt făcute de Societatea Biblică Britanică. Mare parte, nenumărate, care e o traducere cumva în care s-au înțeles anglicanii cu catolicii, mai ales cu toți protestanții, au finanțat toți, deci era o înțelegere, doamne, Biblia au scoate în toți, numai au dat bani ca să fie cât mai departe în toate țările lumii și nu au stat în detalii și nu știu ce, că noi, secta noastră, vrem să băgăm acolo, nu știu ce. Nu, pentru că toți, erau vreo 10 care se certau. Deci am dat aia acolo. Adică e traducere cât de cât corectă, cât de cât acolo. Și atunci nu e de aruncat. Nu aruncați. Sunt traduceri. Un părinte, în altul, Bartolomeu, s-a și folosit de una dintre aceste traduceri când a făcut diortosire. Adică, a făcut comparații, a zis, aruncați-o la gunoi, că e Biblia Societății Britanice. Nu. Mi se pare exagerat să facem asemenea chestii. De asemenea, amintind de raționalul Colind, pelerinaj de Colinde, care va avea loc pe 17 decembrie, Mănăstirea Pistoc. Cei care vreți, puteți să scrie. Și nu știu dacă acestea sunt de data trecută. Ne dorim în acest an să facem o bucurie copiilor de Sfântul Nicolae. Cei care doresc să ajute pot să să ajute prin sume pe BTP la Silviu sau la Anca Bica sau Cash și la Andreea. Să încercăm să le facem o bucurie la copii. După aceea, mai există oameni care au cunoscut personal pe părintele, îi putem cerceta, dar cum sunt. Mai sunt. Păi, am adormit de 34 de ani. 33 de ani. Și mai sunt oameni care l-au cunoscut și după aceea au mai trecut 33 de ani. Și ei sunt mai bătrâni, dar eram în Ucea de Sus și am aflat că un om, Morar Gheorghe, l-a cunoscut și că l-a cunoscut bine. Și am întrebat unde e acel Morar Gheorghe și mi-a spus acolo și am mers și eu ieșit un om cu o țigară în gură. No, ce vreți, băi? Nu știu ce. Nici n-am mai stat, nu l-a cunoscut. A fost convins că nu l-a cunoscut. Adică și felul cum vorbea, și felul cum fuma, și felul cum... Mai ales că am auzit câteva înjurături până să ajungă la poartă. Și s-a dovedit după aceea că erau doi Morar Gheorghe. Unul care... Deci sunt asemenea oameni. Nu știu dacă mai trăiește Morar Gheorghe, sărac, din Ucea de Sus.
Dar dintre maicile care stă la mormântul părintelui, am întrebat dacă l-a cunoscut și a zis că da, era tânără monahie și a zis că a fost cel mai blând om pe care l-a cunoscut și de atunci nu a cunoscut niciodată.
Vedeți că oamenii zic că, ce aspre era, dar de fapt... Da. Și eu tot cam asta dau mărturie. 20 noiembrie, 11 decembrie, e campania dăruivei dobândice, care doresc să se implice în această campanie. Aleg un copil căruia să-i pregătească un dar din tabelul pus la dispoziție și îl găsiți pe Facebook Ascor. Căutați pe Facebook Ascor și alegeți un copil. Și luați-l și ajutați-l dacă puteți cu un cadou. Cum se raporta părintele la lupta cu gândurile astea în luna trecută? Isaac Siru zice cei... Cei ce răpesc și stăpânesc cunoașterea prin strădanii proprii sunt la rândul lor răpiți și stăpâniți de mândrie și cu cât studiază mai mult, cu atâta se întunecă mai tare. La ce cunoaștere se referă? La aceea care se face doar numele cunoașterii și ca să urci pe trepte și să fii mare, să fii cunoscător, să fii cunoscut, poate că la aceea mă gândesc eu se referă. Dacă mai este ceva și vrea să anunț și nu... Da, mai sunt copii din Serbia care vă așteaptă și ei să necăjiți, și biserica de acolo care încă nu s-a construit. Cei care vreți, există un cont al doamnei Crina, care ține legătura cu Serbia, a părintele Antonie de acolo, și puteți afla contul probabil de la Andreea Chireac. Cei care vreți să ajutați cu bani, sau puteți să-i dați direct Andreea Chireac pentru... Sau imediat după Crăciun, cei care vreți și vă rămân dulciuri, tot felul de chestii și n-aveți ce face, urmează Crăciunul Sârbesc al copiilor ăsta din Serbia și aduceți la un moment dat, o să vă spunem exact cum ce zic, ca să nu stea mult de aici, să vină mașina, să și plece cu ele. Și atunci o să fiți pregătiți cu văsălăcile. Bine, acestea.
Bine, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine și-a cu adevărat născătoare Dumnezeu pe
pentru veșnele Sfinților Părinților noștri, Doamne, să visoare, să fie Dumnezeu cu vieșnă. Deci vedeți că Părintele a avut și prietenă. Deci nu, el a spus pe acea un cuvânt, cel care nu se poate vedea căsătorit și disprețuiește căsătoria acelea, nici de monahism nu-i bun și așa, câine și nu-i om. Adică trebuie să ai latura asta deschisă, să nu fii, eu așa ceva, adică mi-e... De fapt, în vechime, cei care disprețuiau căsătoria erau socotiți nevrednici de monahism și erau canonisiți cu 3 ani de neîmpărtășanie. Deci vechimea e și acum, că ținem încă canoanele alea.